Dejligt at se jer alle sammen, og dejligt at være samlet til gudstjeneste med jer, og synge sammen med jer, og bede sammen med jer. Vi mennesker plejer at vil associere os med folk, der er kendte på den ene eller anden måde. Jeg gik på efterskole med en ven, som var FCK-fan, altså fodboldklubben i København. Og han lærte mig en masse sjove sange, som man skulle synge på stadion, hvis man var inde og se fodboldkamp. Altså sådan nogle ting med, at nu bringer vi en sejr hjem til byen, og nogle gange så var nogle af sangene heller ikke så pæne, hvor man udskammede det andet hold. Men altså tanken var, at man ligesom hyldede det hold, man var fan af. Og der findes simpelthen også for eksempel fodboldfans, som går så meget op i deres hold, så meget op i deres klub, måske kender I det, at hvis det går klubben dårligt, så går det også dem dårligt. Hvis det går klubben godt, så går det også dem godt. Måske kender I til det her i jeres eget liv med at ligesom vil associeres med en eller anden kendt, som I på en eller anden måde har en eller anden relation til på den ene eller anden måde. Måske kender du ikke til det i dit eget liv. Men jeg håber måske, at du forstår konceptet. Vi vil gerne associeres med et eller andet, som er kendt af mennesker. I dag så skal vi kigge på en tekst i Bibelen, hvor Jesus han opnår helt utrolig popularitet i regionen Galilea i Israel, fordi at Jesus han var en omvandrende prædikant. Han prædikede og underviste i forskellige synagoger, og folk var slået af forundring over hans lære og slået af forundring over ham. Men nærmere bestemt skal vi også høre om, hvordan Jesus han kommer til sin hjemby Nazaret i Galilea, og hvordan han først bliver modtaget der med stor jubel, med mange skulderklap. Her har vi Jesus, som vi kender. Her er ham Jesus, som vi kender fra, han var helt lille dreng. Nu er han kommet til Nazaret, og nu skal vi høre ham i synagogen. Men den tekst, vi skal kigge på i dag, bliver næsten ikke mere dramatisk, fordi den begejstring og den jubel, som de starter med at have over Jesus, den vender sig til had og foragt. Og det ender med at gå så langt, at de faktisk vil slå ham ihjel. I dag kunne jeg godt tænke mig at give tre grunde til, hvorfor at du og jeg ikke skal forarves på Jesus. Teksten i dag kommer til at lægge op til det her spørgsmål. Hvordan responderer du på Jesus? Hvad vil du gøre med Jesus? Og teksten i dag kommer også til at lægge op til de næste mange kapitler, som har det her store spørgsmål, blandt andet. Hvordan vil du respondere til Jesus, eller på Jesus? I må gerne slå op i jeres bibler på Lukas evangeliet, kapitel 4, vers 14-30. Lukas evangeliet, kapitel 14, Lukas evangeliet, kapitel 4, vers 14-30. Og vi fortsætter i vores prædikeserie over Lukas evangeliet. Jeg vil læse teksten op for os, og så vil jeg bede en bøn bagefter. Og Jesus vendte i åndens kraft tilbage til Galilea, og rygtet om ham spredtes over hele egnen. Han underviste i deres synagoger og blev berømmet af alle. Han kom også til Nazaret, hvor han var vokset op. På sabbaten gik han efter sædvane ind i synagogen, og han rejste sig for at læse op. Man rakte ham profeten Esajas' bog, og han åbnede den og fandt det sted, hvor der står skrevet: Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrykte i frihed, for at udråbe et nådeår for Herren. Så lukkede han bogen, gav den til tjeneren og satte sig, og alle i synagogen rettede spændt øjnene mod ham. Da begyndte han at tale til dem og sagde: I dag er det skriftord, som lød i jeres ører, gået i opfyldelse. Alle gav de ham deres bifald og undrede sig over de nådefulde ord, som udgik af hans mund, og de spurgte: Er det ikke Josefs søn? Han svarede dem: I vil sikkert bruge denne talemåde mod mig. læge, læg dig selv. Og sige, vi har hørt om alt det, der er sket i Kapernaum. Gør det samme her i din hjemby. Men han sagde, sandelig siger jeg jer, ingen profet er anerkendt i sin hjemby. Og jeg siger jer, som sandt er, der var mange enker i Israel på Elias' tid, dengang himlen var lukket i 3 år og 6 måneder, så der blev stor hungersnød i hele landet. Og Elias blev ikke sendt til nogen af dem, men til en enke i Sarepta i Sidons land. Og der var mange spedalske i Israel på profeten Elisas tid, og ingen af dem blev renset. Men det blev syren Naaman. Alle i synagogen blev ud af sig selv af raseri, da de hørte det. De sprang op, jog ham ud af byen og drev ham helt hen til kanten af det bjerg, deres by var bygget på, for at styrte ham ned. Men han banede sig vej imellem dem og gik. Lad os bede sammen. Himmelske far, tak for dit ord. Tak for den tekst, som vi har foran os i dag. God Gud, jeg beder sådan om, at du må tale til os ved din ånd. Jeg beder om, at du må gøre den her beretning om din søn Jesus levende for os. Du må hjælpe os at forstå den. Og du må hjælpe os at forstå, hvordan det også har en betydning og en rolle for os i dag. Hjælp os at forstå mere af, hvem Jesus er. Og hjælp os at elske ham, i stedet for at hade ham. Vær os nær her i dag. I Jesu Kristi navn. Amen. Den her tekst, den markerer på mange måder et nyt afsnit i Lukas evangeliet. Det markerer et afsnit, hvor Jesus han kommer til at befinde sig i regionen Galilea i Israel, frem til kapitel 9, vers 50, hvor Jesus begynder at gå op imod Jerusalem, hvor Jesus fast besluttet går mod det sted, hvor han skal dø på et frygteligt kors. Og det markerer også den første optræden af Jesus i offentligheden, så at sige, hvor han underviser i det offentlige her i Lukas evangeliet. Hvis vi starter med kigge på vers 14 og 15, så står der, at Jesus i åndens kraft vendte tilbage til Galilea, og rygtet om ham spredtes over hele egnen. Han underviste i deres synagoger og blev berømmet af alle. Faktisk, så selvom det her kun fylder 2 vers, så foregår der cirka det, som sker her, det er egentlig, at Jesus faktisk i et helt år går rundt i Galilea cirka. Vi hører ikke så meget om det i de andre i Markus og Matthæus, men vi hører mere om, hvad Jesus gør i den her tid i Johannes evangeliet. At Jesus blandt andet gør vand om til vin. Men her har vi 2 vers beskrevet noget af Jesus' tjeneste i et helt års tid. Læg mærke til, at Jesus han i åndens kraft vendte tilbage til Galilea. Jesus han var fyldt med ånden. Jesus var fyldt med Helligånden. Og Jesus han vandrede i åndens kraft. Og det har vi også hørt om sidste søndag, at Jesus ledte ånden i åndens kraft, gik ud i ørkenen, og der blev han fristet af djævlen, sådan som Mika har prædiket om sidste søndag. Og så læg mærke til, hvad det er, der sker. Rygtet spredes om ham over hele egnen. Der er simpelthen en løbeild igennem hele Galilea. Folk de begynder at snakke om Jesus. Forestil jer det rundt omkring i de forskellige byer. Har I hørt om Jesus? Han har været i vores synagoge her den anden dag, og vi var helt og aldeles forundrede. Han talte med kraft. Han talte med en styrke, som vi aldrig nogensinde har hørt før. Når han talte, så var det som ord af honning. Det var som ord, som var søde i vores ører. Vi har aldrig nogensinde hørt en mand tale på den måde, som han talte. Alle vores skriftkloge, alle vores lærere, alle vores rabbiner, dem som underviser os på sabbaten, de taler altid på en måde, som er uden autoritet, Men ham her Jesus, ham her den ukendte mand Jesus, han taler til vores hjerter. Og han taler med kraft. Han rørte noget i os. Han gjorde noget. Prøv at forestille jer det. Der fandtes mange store talere igennem historien. I Romerriget og i grækernes land og så videre for flere tusind år siden, så blev der lagt meget vægt på retorik, på at kunne fremføre sig på en god måde, ved at kunne bruge de forskellige fraser, de rigtige fraser, ved at kunne appellere til folk på den rigtige måde. Og der er skrevet rigtig mange skrifter om, hvordan man holder en god tale, og hvordan man rører menneskers hjerte. Og jeg kan forsikre jer om, at der igennem historien har været holdt mange taler, som man ville ønske, man måske havde været til, og som virkelig har rørt folks hjerter. Der har også været mange mægtige prædikanter igennem historien. For bare at nævne et par få navne, så var der for eksempel for cirka 300 år siden en mand ved navn George Whitefield, som var en evangelist fra England, der prædikede både i England og i USA. Og skare, de kom ud til ham. Vi snakker tusindvis af folk. Folk på heste og folk med deres børn osv. Tusindvis af folk kom ud på plænen for at høre ham her, George Whitefield, prædike Guds ord. Fordi han havde sådan en kraft over sig. Vi snakker 10.000, 20.000, 40.000. Og for ikke så lang tid siden, eller det vil så sige for cirka 100 år siden, eller 150 år siden, det er jo ikke så lang tid siden i forhold til, hvis vi kigger på hele verdenshistorien, så var der også en mand ved navn Charles Haddon Spurgeon, som prædikede i London, var præst i London. Der var vækkelse under hans forkyndelse. Man kaldte ham The Prince of Preachers. Og sådan kunne man fortsætte med mange navne af folk, som var gode talere eller gode prædikanter, og som virkelig talte godt, eller virkelig også prædikede med åndens kraft, hvor der var vækkelse. Men forestil jer Guds søn, Jesus Kristus, tale. Prøv at forestille jer, hvis han var her i dag. Den her mand, Jesus Kristus, talte med kraft som ingen anden. Og han talte sandhed som ingen anden. Han er ikke ligesom mennesker, der begår fejl med deres ord, og måske endda nogle gange taler forkert omkring Gud, men hvert ord, der kom ud af Jesu mund, var sandt. Og han vidste præcis, hvad der gemte sig i menneskers hjerter. Fuldstændig ufiltreret sandhed, der kom ud af Jesu mund, med åndens kraft, sådan at det var virkningsfuldt og kraftigt. Han underviste i deres synagoger og blev berømmet af alle. Hermed ser vi, at Jesus, han er en lærer. Jesus, han er en lærer. Og nu burde jeg have nævnt det her punkt noget tidligere i prædikenen, men hermed så ser vi en af de grunde til, hvorfor vi ikke skal forarves på Jesus, nemlig du skal ikke forarves på Jesus, fordi han er den sande lærer. Du skal ikke forarves på Jesus, fordi han er den sande lærer. Lad os prøve at kigge på det her ord forarves. Umiddelbart i den her tekst, så, eller det ved jeg, der ikke bliver brugt det ord i den her tekst, så bruges ordet forarves ikke. Men alligevel så sætter spørgsmålet op til os. Hvad vil vi gøre med Jesus? Sådan som jeg nævnte i starten. Hvad vil vi gøre med Jesus? Hvordan vil vi respondere på ham? Og senere i Lukas evangeliet, hvis vi for eksempel kigger på Lukas evangeliet kapitel 7, vers 22-23, så er der en beretning om, hvordan Johannes Døber i fængslet sender nogle af sine disciple hen til Jesus for at spørge ham, er du den, som kommer, eller skal vi vente en anden? Og så svarer Jesus ham, eller han svarer hans disciple, blinde ser og lamme går, spedalske bliver rene og døve hører, død står op, og evangeliet forkyndes for fattige. Og salig er den, der ikke forarves på mig. Det her ord forarves, ligesom mange andre danske ord i vores bibeloversættelse, er måske lidt forældet og kan være svært at forstå. Men lad mig prøve at give jer det græske ord for det her. Ikke fordi, at vi skal kigge på alt muligt græs, men fordi, jeg tror nok, I kender ordet, hvis I hører det. Det ord, der bruges her om forarves, det er skandalizo. Kan I høre lidt skandalizo? Noget med en skandale at gøre, ikke? skandalizo. At forarves på Jesus har noget at gøre med at gøre skandale ud af ham. Eller på enkelt skandal. Salig er den, som ikke gør skandale ud af Jesus. Det er måske ikke nemmere at forstå, men vi hører for eksempel i nyhederne om den ene eller den anden skandale. At nu er den politiker blevet skilt. Nu er den politiker kommet i et forhold. Nu er den kendte stjerne blevet gift. Nu er den kendte stjerne taget stoffer. Nu har den person gjort det. Nu har den person gjort det andet. Så kommer der store nyhedsoverskrifter og stor skandale. Men i Bibels sammenhæng har det noget at gøre med, at vi ikke så at sige snubler over Jesus. At vi ikke afskyr Jesus. At når Jesus kommer og forkynder for os, at når Jesus kommer og taler til os, og når Jesus kommer og kræver noget af os, og er vores lærer, at vi så ikke begynder at lave skandale ud af det. Jesus siger mange provokerende ting, det kommer vi til at finde ud af i Lukas evangeliet. Det ser vi allerede i den her passage. Men prøv at forestille jer, hvis Jesus stod foran jer i dag, og så fortalte jer det samme, som han fortalte sine disciple. Den, der elsker far eller mor mere end mig, er mig ikke værd. Den, der elsker søn eller datter mere end mig, er mig ikke værd. Og den, der ikke tager sit kors op og følger mig, er mig ikke værd. Der er noget i Jesu budskab, som kræver så meget af os, at vi gør en skandale ud af det. At vi snubler over det. Og igen lyder spørgsmålet her. Er Jesus din lærer? Lytter du til Jesus? Og vil du følge ham, hvor end han sender dig? Og i hvad end han siger til dig? Eller vil du gøre en skandale ud af ham og sige, nej Jesus, det du siger er for hårdt. Det du siger, det kan jeg ikke lide. Det er skandaløst. Sådan bør ingen kræve af mig. Vi kan ikke lide, at det bliver sat op på den måde, men Bibelen fortæller os, at der er ikke tre forskellige ting, vi kan gøre med Jesus. Der er ikke tre forskellige måder, vi kan forholde os til Jesus. Det kunne jo være rart, hvis vi kunne sige, jamen enten så kan man lide Jesus, enten elsker man ham. Og så er der lige et mellempunkt. Det kan vi godt lide i vores tid, ikke? Så er der lige et mellempunkt. Det er muligt at være neutral over for Jesus. Så, jamen, Jesus han er fin nok, jeg gider bare ikke forholde mig til ham. Det kunne være rart, ikke? Og så måske den der, jeg hader Jesus. Det kunne være fantastisk, tænker man i vores tid, ikke? Der er tre muligheder. Men Bibelen er meget mere radikal. Den siger ikke, at der er tre muligheder. Den siger kun, at der er to muligheder. Enten så elsker du Jesus. Og vi snakker og elsker ham på den måde, at du elsker ham over alt andet. Og virkelig tager dit kors op og følger ham. Ellers hader du Jesus. Du snubler over Jesus. Du gør skandale ud af Jesus. Der er ikke nogen mellemvej. Jesus han gør ikke umiddelbart nogen skandale her i vers 14 og 15. Men prøv bare at tænke på vores tid. Prøv at tænke på vores tid, når vi for eksempel fortæller mennesker om, at Jesus han er den eneste, som har den absolute sandhed. Prøv lige at forestille jer det i skoleklassen, eller på jobbet, eller på universitetet, eller på højskolen, eller på gaden. Jesus er den eneste sande lærer. Kan vi lide det i dag? Jeg ved, der er flere af jer, som har stået på gaden, der har fortalt mig om, hvordan I har snakket med mennesker, når I har evangeliseret for dem. Og så de står og lytter spændt. Ja, men jamen, det er meget spændende med Jesus, og fedt at høre dit vidnesbyrd omkring, hvordan du tror på Jesus osv. Og det virker virkelig til, har jeg hørt fra jer, at det virkelig går godt med den her samtale. Måske vil den her person gerne tro på Jesus, men hvad er det så, der sker til sidst? Så har jeg fået fortalt, at den her person har sagt noget i retning af, det er meget fedt, at du siger det her, men det er bare din sandhed. Det er bare din sandhed. Der er et eller andet i vores tid, hvor at vi vil gerne have flere forskellige lærere. Vi har det fint med at have den ene lærer, og så lytter jeg lidt til Donald Trump, og så er der også lidt godt ved Putin, og så er der også lidt godt ved den her bog, og så er der også lidt godt i New Age, og så er der også lidt godt i buddhismen, og så er der også lidt godt i islam, og så er der også lidt godt i kristendommen. Men vi bryder os ikke om det her budskab i vores tid, at Jesus han er den eneste vej. Og at Jesus må være vores eneste lærer. At vi ikke kan have os alle mulige forskellige former for lærermestre. Men den eneste, som virkelig kan være vores eneste sande lærer, som alt må indordnes efter i vores liv, det er den her mand, som også er Gud, Jesus Kristus, vores Herre. Men kan I se skandalen i det? Prøv at sige det inde på Frederiksborg. Ikke? Jesus er den eneste sande lærer. Så vil jeg sige, de der politikere, de vil ryste på hovedet. Nej, det er skandaløst. Er Jesus den sande lærer i dit liv? Er han den eneste, som du indordner dit liv efter? Ultimativt set, jeg ved godt, at det er okay at have skoleundervisere osv., men er han din sande lærer med stort L? Er han læreren i dit liv? Forargelsen over Jesus bestod ikke kun i det faktum, at Jesus han er den sande lærer, men det bestod også i, at Jesus påstod at være den sande salvede, eller det vil sige den sande messias. Lad os prøve at kigge på vers 16-22. Og jeg kommer ikke lige til at læse det hele op, men vi står i den situation, at Jesus han kommer til Nazaret, hvor han er vokset op. Og så læg mærke til, i vers 16, så står der, på sabbaten gik han efter sædvane ind i synagogen, og han rejste sig for at læse op. Jesus, han plejede altid, som den trofaste mand han var, at mødes i synagogen. Det var så på sabbaten om lørdagen på den tid. Og det er måske ikke det mest åbenlyse, hvad en synagoge er. Men rent historisk, arkeologisk, så har man fundet det, man kalder en synagoge, eller flere synagoger i Israel. Så I skal forestille jer den her stenbygning, hvor der er nogle trappetrin op på siderne, hvor folk har kunne sidde. Og så har det været et sted, hvor man har haft lovens ord. Altså man har haft det gamle testamente i synagogen. Og så har der ligesom her faktisk været et sted, hvor man har kunne udlægge skriften. Hvor man har kunne udlægge det gamle testamente. Og nu står der godt nok i vores oversættelse, at det var en bog, Jesus fik. Men vi skal faktisk nærmere forstå det som en skriftrulle. Ikke? En rulle, man ruller ud, og så finder man det sted. Det var den måde, jøderne lavede deres bøger på. Det var i sådan en skriftrulle. Og det, der sker i den her scene, det er, at Jesus han kommer på sabbaten, og dem i Nazaret, de har selvfølgelig hørt om, at Jesus han er den her populære lærer, så de vil gerne høre ham tale noget ud fra Guds ord. Det var normal praksis, at lederen af synagogen kunne udpege nogen til at både at oversætte det gamle testamente fra det hebraiske ind til aramæisk, som de talte dengang, og så forklare skriften ud fra det. Så Jesus kommer til Nazaret. Folk er glade for ham. Kom Jesus. Kom Jesus, læs noget op for os. Fortæl os noget. Nu er vi samlet her på sabbaten. Vi er spændte på at høre dit ord. Og der står, at Jesus han fik givet profeten Esajas' bog, det vil sige skriftrulle, og han åbnede den og fandt det sted, hvor der står skrevet. Og nu læser han så op for skriftrullen. Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrykte i frihed, for at udråbe et nådeår fra Herren. Så lukkede han bogen, gav den til tjeneren og satte sig, og alle i synagogen rettede spændt øjnene mod ham. Da begyndte han at tale til dem og sagde, i dag er det skriftord, som lød i jeres ører, gået i opfyldelse. Alle gav de ham deres bifald og undrede sig over de nådefulde ord, som udgik af hans mund, og de spurgte, er det ikke Josefs søn? Det skriftsted, som Jesus læser op, det er fra Esajas 61, vers 1-2. som i høj grad er, er en passage i Isaias, som taler om den lovede, altså om Messias, ham som skulle frelse Israels folk. Og prøv at forestille jer det her, at nu kommer Jesus ind, den her populære lærer, ham som de har hørt om rundt omkring i hele Galilea. Og ikke nok med det, så er det også Jesus, som de kender fra barnsben af. Jesus, som er vokset op i deres by. Jesus, som nogle af dem, der sad i synagogen, måske har leget med som børn. Og sikkert også folk, som har set Jesus lave ting med sin far Josef, eller sin adoptivfar Josef. Og så læser Jesus, som de kender så godt, den her messianske passage op fra Isaias. Og det er måske, eller det er nok den korteste prædiken, som er skrevet i skriften. I hvert fald det, som er skrevet ned i Lukas evangeliet. Jesus, han har det her at sige om det skriftsted, som han lige har læst op. I dag er det skriftsord, som lød i jeres ører, gået i opfyldelse. I dag er det skriftsord, som er lyttet i jeres ører, gået i opfyldelse. Måske har Jesus holdt en længere tale, det ved vi ikke. Men essensen af budskabet er lige her. Den her passage, som siger, Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrykte i frihed, for at udråbe et nådeår fra Herren. Den her passage, som taler om Messias, som skal frelse hele vores folk. Den her passage, som peger frem mod det, som vi alle sammen har ventet på i Israels folk. Den har Jesus lige læst op, og så fortæller han os, og vi hører det i vores egne ører, vi ser på ham. Den her dag, altså i dag, ikke i morgen, ikke i går, men i dag, den her dag i år 30 cirka deromkring, er det her skriftord gået i opfyldelse. Jesus siger åbent op i deres ansigter, her er jeg, det er mig, der er lovet. Det er mig, som den her passage taler om. Lad os prøve at kigge lidt på, hvad den her vigtige passage i Isaias faktisk taler om. Først og fremmest så nævner den jo, at Herrens ånd er over mig. Altså Herrens ånd er over Jesus. Det er det, vi har set i Lukas evangeliet. Jesus, han går i åndens kraft som ingen anden. Men så læg mærke til, at der også står, fordi han har salvet mig. Fordi han har salvet mig. Lad mig prøve at forklare det her ord salvet, fordi igen så har vi et ord, som vi salver ikke hinanden i dag. Altså, når I kommer ind ad døren, så kommer jeg ikke med et glas olie og smører det i hovedet på jer i dag. Det er noget, som hører konteksten til, som jeg vil prøve at forklare her. Hvad betyder det, at Jesus han er salvet? Faktisk så kender I godt et ord for salvet. I kender det faktisk for græsk lige frem. Så tænker I, David, vi kender ikke et ord for salvet på græsk. Hvorfor siger du det? Så siger jeg, jo, det gør jeg. Det er faktisk nævnt rigtig mange gange i Bibelen. Vi plejer at kalde Jesus for Kristus, gør vi ikke? Jesus Kristus. Der ligger faktisk i det, at han er den salvede. Og det er noget, som spejler tilbage i mange af de ting, som vi ser i det gamle testamente. For eksempel så ser vi, at ypperstepræsten Aaron, altså Moses' bror, helt tilbage i 2. Mosebog, skulle salves til den tjeneste, han skulle have som ypperstepræst i åbenbaringsteltet. Og helt konkret så handlede det faktisk om, at man havde man havde noget olie, måske blandet op med noget andet, men man havde noget olie, noget olivenolie formentlig. Og så hældte man det faktisk ud over hovedet på personen. Det virker ret underligt, men det var noget, man gjorde. Og det var ligesom noget, som skulle indsætte folk i den tjeneste, som de nu var i. Men det er også ofte forbundet med, at ånden kommer over dem. Særligt hører vi om det her, når kong David i 1. Samuels bog også bliver salvet til konge. Der kommer profeten Samuel og salver David med olie. Og så står der, at Herrens ånd greb ham. Altså, så det har noget at gøre med, at man indsættes i den tjeneste, men også at Herrens ånd griber fat om en. Jesus, han er den, som er salvet. Ikke med olie. Det hører vi ikke noget om i skriften. Vi hører, at Jesus han blev døbt. men Jesus han blev salvet ved ånden, i åndens kraft. Og endnu mere, så er Jesus den, som der er lovet i hele det gamle testamente, den som Herren særligt har salvet, som Herren særligt har udvalgt til at være frelser. Ikke bare for Israels folk, men for hele verden, enhver som vil tro på ham. Det er det, der ligger i, at Jesus han er den salvede. Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Hvad er det så, Jesus han skal gøre? Læg mærke til, hvad vers 18 her siger. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrykte i frihed, for at udråbe et nådeår for Herren. Jeg har minimum to punkter, som jeg godt kunne tænke mig at tage fat i her. Vi ved, hvis vi kender lidt til Bibelen, eller har hørt om Jesus før, at Jesus han virkelig faktisk, helt konkret, havde godt budskab til folk, der helt konkret var fattige. Og at han faktisk også kom og udråbte helt konkret frigivelse for fanger på mange måder. Og at han helt konkret gav syn til blinde. Han helbredte virkelig blinde. Han gav dem virkelig synet igen. Og han satte virkelig undertrykte i frihed. Og han udråbte virkelig noget over for Herren. Det er noget, som kommer til at være et stort emne i de næste kapitler. Og jeg ved, at Mika han bliver glad, når jeg siger det her, at det er et emne, som vi skal se på. Og Mika han kommer til at forkynde om, blandt andet, hvordan Jesus han åbner de blindes øjne. Og hvordan Jesus han helbreder den lamme. Og hvordan Jesus han driver dæmoner ud. Og virkelig bringer Guds rige kraftigt igennem med konkrete mirakler under gerninger. Det er den ene ting. Jesus har virkelig omsorg for de her stakkels mennesker, for fattige, for fanger, for blinde, for undertrykte. Og det siger faktisk noget også til os i vores tid, at vi som kristne bør egentlig også, ligesom Gud har omsorg for de her mennesker, bør vi også tage det her til os, at der faktisk er et aspekt af, at vi også bør have omsorg for de her mennesker, have omsorg for de her stakkels mennesker, som virkelig særligt behøver Jesus i deres liv. Men så er der det andet aspekt. Vi ved alle sammen, hvordan synden hærger iblandt os. Vi ved, hvordan vi er åndeligt fattige. Hvordan vi trænger til frigivelse fra vores synd. Hvordan vi trænger til at blive frigivet fra vores fangenskab under synden. For vores fangenskab under djævelens magt. Og hvordan vi trænger til at få vores åndelige blindhed fjernet. Og hvordan vi trænger til at blive sat fri fra den undertrykkelse, som der er i det her liv under syndens magt. Og særligt så trænger vi til et nådeår for Herren. Nådeåret refererer tilbage til det gamle testamente, som faktisk handlede om, at Israel efter hver 50. år skulle frigive al gæld. Måske har I hørt om det før, at der var simpelthen et år i Israel, hvor al gæld skulle frigives. Hvor alle slaver skulle sættes fri. Altså hvis jeg nu havde en stor gæld hos en person, og jeg stadig manglede at betale meget af det tilbage, så i det her 50. år, så skulle der være et nådeår. Der skulle være et jubelår, hvor min gæld skulle frisættes, og hvor jeg også skulle frisætte den gæld, som andre har til mig. Trænger vi ikke også til et nådeår her i dag? Vi som har forbrudt os mod Gud, vi som har syndet mod Gud, trænger vi ikke også til, at Jesus, vores frelser, råber et nådeår til os, og siger, at Gud vil se nådigt til jer. Gud vil se nådigt til dig. Og Gud, han har ikke tænkt sig at straffe dig for din synd, men han har faktisk banet en vej. Han har faktisk givet plads for nåden. Men prøv at tænke, at Jesus forkynder det her til dem. Gud, han er nådigt indstillet. Her er der et nådeår, som Jesus, vores frelser, udråber. Men Jesus han er ikke den salvede på den måde, som vi måske vil forvente. Læg mærke til, at de her folk, de siger, måske lidt håndligt i vers 23, er det ikke Josefs søn? Jesus, du siger alle de her store ting, vi er meget forundret over det, vi har lyttet til dig. Men er du ikke bare Josefs søn? Er det ikke bare Josefs søn, der taler til os? Det kan umuligt være sandt om dig. Måske oplever vi allerede lidt her den der skandale, den der forargelse, de snubler. Tænk også på vores tid. Igen det her med, at vi lever i en tid, hvor der virkelig ikke findes nogen absolut sandhed, virker det til. Her igen så har vi, at jo, Jesus han er ikke bare vores lærer, men han er også den salvede. Og Jesus han er ikke bare den salvede for jøderne, men han er også den salvede for os, som ikke er jøder, og som sidder herinde i dag. Jesus han er ikke der er bare den salvede, den som nogen har brug for i et folk, men han er også den, som du har brug for, som jeg har brug for. Og der er ikke nogen anden salvede. Her har vi det forargelige budskab igen, ikke? Altså, vi plejer at sætte vores håb til så mange forskellige ting. Vi snakker om klimakrise og så videre. Vi er virkelig i krise i vores tid, ikke? Det er en krisetid med krig i Ukraine og Israel. Og vi håber virkelig på de politikere, som kan sende stopper for alle de her ting. Vi håber virkelig på de politikere, der vil sørge for, at vi bygger nok vindmøller. Vi håber virkelig på de politikere, som vil sørge for reformer, hvor de fattige hjælpes. Vi håber virkelig på, at der bliver lavet de rigtige planer for vores verden. Og vi håber virkelig på, at velstanden stiger, så når vi i den forstand er frelst. Så når vi i den forstand har det godt og kan klare os. Men her er Bibelens budskab så provokerende, er, at så fint som vindmøller kan være, så fint som det er at hjælpe fattige, det er fint. Så hjælper det os virkelig egentlig ikke i den forstand, som vi har brug for og trænger til. Fordi der er kun én Herrens salvede. Det er ikke en eller anden politiker. Det er ikke en eller anden reform. Det er ikke en eller anden ideologi. Men det er den her ene person, Jesus Kristus, som vi trænger til og har brug for. Og er virkelig den, som burde være på dagsordenen hos os alle. Jesus er den eneste vej. Jesus er den eneste salvede. Jesus er den sande salvede. Og Jesus er den, som du har brug for, og som jeg har brug for. Ikke alene ser vi, at Jesus han er vores sande lærer og den sande salvede, men vi ser også et lille glimt af, at Jesus han er vores læge, at han er den sande læge. Og hermed kommer vi til det tredje punkt og det sidste punkt i min prædiken. Jesus er den sande læge, derfor skal du ikke farves på ham. Jesus er den sande læge, derfor skal du ikke farves på ham. Lad os prøve at kigge på vers 23-30. Nu ved jeg godt, nu tænker I, David, du har talt om hele tiden den her skandale, men vi har ikke set den endnu. Folk har berømmet Jesus. Folk har virkelig været begejstret for Jesus, har de ikke? De har virkelig tænkt, wow, det er godt nok noget fuld ord, der kommer ud af hans mund. Men her kommer vi virkelig til det, man måske kunne kalde the juice, eller det, som virkelig er spicy, eller det, som virkelig er dramatisk. Jesus han stopper ikke med at sige, at det, som står skrevet her, det er opfyldt i dag. Men han siger også til dem, I vil sikkert bruge denne talemåde mod mig. Læg dig selv og sige, vi har hørt om alt det, der er sket i Kapernaum. Gør det samme her i din hjemby. Der er et aspekt af Jesus i Bibelen, hvor Jesus er vores læge. Jesus er den læge, som kalder ikke de raske, men de syge. Jesus han er ikke bare læge i den forstand, at han helbreder, men han er også den, som kalder syndere til sig, som er vores læge, som vi kan komme til at blive behandlet og blive ordnet hos, så at sige. Og her bruges et ordsprog imod ham. Læge, du som er læge, dig Jesus som er læge, du som har læget andre, du som har helbredt andre, læg dig selv. Jesus han mødte konstant modstand gennem det hele. Og det, som vi ser, den attitude, som vi ser her hos dem i Nazaret, det er, at de har en attitude af, at Jesus skal vise dem et tegn. At Jesus skal bevise sig for dem. At Jesus han virkelig skal bevise, at han er den, han er. De har hørt rygtet om ham, men nu vil de se det med egne øjne. Vis os, at du virkelig er lægen. Og hvis vi husker det, så er det også sådan, at da Jesus hænger på korset, så er det også noget af det, folk håner ham for. Du, som har frelst andre, nu hænger du der på korset. Frelst dog dig selv. Bevis det. Bevis, at du virkelig er Herren. Bevis, at du virkelig er frelseren. Og så vil de også bruge det her ordsprog mod ham. Alt det, der er sket i Kapernaum, gør det her i din hjemby. Her har vi noget provokerende. Så her har vi virkelig konflikten. Ikke? Men ydermere så kigger han på to profeter i det gamle testamente, Elias og Elisa. I har måske hørt om Elias og Elisa, det er nogle af dem, som virkelig gjorde nogle seje ting, synes jeg, i det gamle testamente. Blandt andet Elias, som gik ud og udfordrede alle Baals profeterne. Jeg husker, da jeg blev fortalt det som dreng, så tænkte jeg virkelig, wow, ham her Elias, han er sej. Altså Elias, der går frem foran de her flere hundrede Baals profeter, og så siger, jeg udfordrer jer, mød mig på bjerget. Altså mens Elias, han havde en uretfærdig konge, som tilbad alle mulige afguder, så går han hen og udfordrer de her Baals profeter og siger, mød mig på det her bjerg her, og så skal vi se, hvem der virkelig er Gud. Og Elias, som siger, lav et bål derover eller lav et bålsted, så laver jeg mit bålsted, så skal I bede alt, hvad I kan om, at Baal han lader ild falde ned fra himlen, og så beder jeg min Gud om, at han må tænde ild i det her bål. Og Baals profeterne, der skærer i sig selv og beder til deres Gud på alle mulige måder, og der sker ingenting. Og Elias, han er så cool, går ned og tager vand og hælder på bålet, og virkelig gør det umuligt, at der skulle komme nogen ild. Så beder han Herren om, at der må komme ild ned fra himlen. Og der kommer ild ned fra himlen. Og så, det er meget voldsomt, men så slår han alle de her Baals profeter ihjel for deres afgudsdyrkeri. Det er den her Elias, Jesus taler om. At Jesus han siger, at der i 3 år og 6 måneder virkelig var stor hungersnød på hans tid. At der ikke kom regn fra himlen. Men hvem blev Elias sendt til? Var det til Israels folk? Nej, siger Jesus. Elias han blev sendt til en fattig enke i Sarepta i Sidons land. Det vil sige uden for Israel. Det vil sige et land, som, hvor der var hedninger. Hvor det ikke var Guds lovede folk, der var der. Og på samme måde var det også med Elias' efterfølger, Elisa. Han blev ikke sendt til Israels folk. Han blev ikke sendt til de spedalske i Israel for at helbrede dem. Men han blev sendt til en spedalsk, som kom fra Assyrien, som hed Naaman, som var hofmand hos den assyriske konge, Israels fjender, og helbredte ham i stedet. Hermed siger Jesus, at der er den snublesten for Israel, at når de, så at sige, afviser Guds plan, når de snubler over Guds plan, når de snubler over Guds løfte, at så er det, at Gud han også åbner op for hedningerne, så at sige. Det er et mønster, vi ser senere i Bibelen, at når de prædiker ind i de jødiske synagoger omkring Kristus, og de ikke tager imod, så siger de, okay, nu har vi prædiket for jer, nu går vi videre til hedningerne. Og prøv at tænke, hvor fantastisk det er, at Gud ikke kun har udvalgt et folk, men han faktisk har åbnet frelsen for hele verden. Men det er derfor, vi sidder her i dag. Jeg formår ikke, at der er nogen, der er etnisk jøde herinde, det ved jeg i hvert fald ikke af. Men prøv at tænke sig, at frelsen ikke kun er for jøder, men også for hedninger. Det her budskab kunne dem i Nazaret ikke holde til. De kunne ikke holde til at høre, at den, som nu påstår skulle være Messias, at han åbner op for hedningerne, eller taler om, at Gud han er barmhjertig mod hedningerne. Fordi Messias, han skulle jo være en, som udfriede Israels folk. Han skulle være den stærk politiske leder, som skulle smide romerne væk fra Israels land. Han skulle ikke være sådan en her, der taler om de her sølle hedninger, som jo egentlig bare er Israels fjender. Og en snublesten, ikke? Jesus, han er ikke for de stolte. Jesus er ikke for de hovmodige. Jesus er ikke for dem, som er for stolt til at komme til ham. Jesus han er ikke for dem, som mener, at der er frelse i dem selv. Jesus han er for dem, som erkender sig selv som syge, og som erkender, at de har brug for noget og frelse. Er du for stolt til at komme til Jesus? Står dit hovmod i vejen for at komme til Jesus? Eller ved du, at han er den eneste, som kan læge dine sår, som kan frelse dig? Vi vil nok ikke blive så provokeret af det her budskab i dag. Men igen, i vores tid, så kan vi ikke lide det der budskab om, at Jesus han skulle være den eneste læge. Vi håber på medicin. Vi håber på forskellige remedier, som kan redde os fra de lidelser, vi er i. Men her igen fortæller Bibelen os, at Jesus han er vores eneste sande læge. Den, som vi virkelig trænger til for at blive helbredt. Og som er den eneste, som kan redde os. Læg mærke til vers 28-30. Dem i Nazaret, de klappede ikke Jesus på skulderen. De blev fyldt med raseri. De blev ude af sig selv af raseri, da de hørte det. De sprang op, jog ham ud af byen og drev ham hen til kanten af det bjerg, deres by var bygget på, for at styrte ham ned. Altså Nazaret er situeret på et højt sted, ikke? Og dem i synagogen, de sidder her, og de har lyttet til Jesus, og han fortæller om de her hedninger. Og I skal forestille jer, hvordan blodet stiger op i deres hoveder. Måske først de ældste i synagogen, der virkelig forstår de ting, som Jesus siger, at blodet stiger op i deres hoveder, de er fyldt med vrede, de er fyldt med raseri. Deres tænder begynder at klapre. Og dem, som Jesus han er vokset op sammen med, de begynder også at blive vrede. Og den, som de måske har kunnet lide før, ham begynder de at hade og har lyst til at slå ham ihjel. Og prøv at forestille jer, hvordan dem i Nazaret omringer sig omkring Jesus. Alle dem, som han er vokset op sammen med. Og så presser ham ud til kanten af det her bjerg, som Nazaret er bygget på. Og de vil intet mindre end at smide ham ud fra bjerget, fra kløften, så når Jesus dør. Er det ikke vildt, hvilken modstand der er mod Jesus? Altså vi taler tit om den der Jesus, som... Hvis man spørger en almen dansker, hvad synes du om Jesus, så vil de sige, jamen Jesus han er meget god. Jeg kan godt lide de ting, han siger. Det er bare ikke det, vi ser i Bibelen, at folk responderer på ham på den måde. Jesus han var konstant mødt med livsfare. Og igen lyder spørgsmålet til os. Hvordan vil du respondere på Jesus? Vil du smide ham ud over kløften? Eller vil du tage imod ham og elske ham som din herre og mester? Som din lærer, som den salvede, og som din læge. Jesus han viser sin guddommelige kraft i det, at den her skare, som vil styrte ham ned, fordi at tiden ikke var inde, så banede han sig vej mellem dem og gik. Men Jesus han valgte ikke at blive i live resten af sit liv. Men senere i Lukas evangeliet skal vi se, at Jesus han villigt i kærlighed til os valgte at gå mod Jerusalem og valgte villigt på eget initiativ at dø for vores skyld på et kors. Det var altså bare ikke tiden endnu. Det viser også Guds suverænitet, at tingene sker præcis efter Guds plan. Den her tekst har både et budskab for troende og for ikke troende. For dig, som måske ikke er troende, dig, som måske ikke tror på Jesus endnu, så lyder der et budskab til dig om, hvad vil du gøre med Jesus? Vil du elske ham, eller vil du hade ham? Vil du tro ham, eller vil du fornægte ham? Vil du tage ham til dig, eller vil du snuble over ham? Og for os, der er troende i dag, der lyder det samme spørgsmål sådan set stadig. Hvad vil du gøre med Jesus? Hvad vil du gøre med Jesus i dag? Du tror på Jesus, men påvirker han stadig dit liv i dag? Eller er han bare blevet rutine for dig? får han lov til at tale ind i dit liv på den måde, som han bør gøre. Som din lærer, som den salvede, som din læge. Lad os ikke snuble over Jesus. Lad os ikke gøre skandal ud af Jesus. Lad os ikke smide ham ud over kløften. Men lad os tage imod ham og følge ham der, hvor han bringer os. Om det så er den død, han selv led på et kors. Lad os bede sammen. Himmelske Far, tak, at du har talt til os ved dit ord. Herre, tak, at du bruger et syndigt menneske som jeg til at må forkynde dit ord. Jeg beder sådan om, at du ved din nåde må bruge det i vores hjerter, at du må forvandle os. Jeg takker dig for din utrolig nåde imod os. Jeg takker dig for, at du er den, vi har brug for. Jeg beder sådan om, at du må hjælpe os ikke at forarves over din søn Jesus. At vi ikke må lave en skandal ud af ham. Men vi må tro på ham og følge ham, hvor end han sender os. I Jesu Kristi navn. Amen.